επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή Εβανά έχουμε, με δύναμη, με υγεία, με ειρήνη, κάθε καλό στους ανθρώπους, στους φίλους που αγαπάτε και είναι κοντά σας. Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό βιβλίο, δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά, το διαβάζαμε χθες. Ο τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Ο κόκκινος καθρέφτης», το υπογράφει η κυρία Γκουλνάζ Σαραφουντίνοβα, αυτή είναι η συγγραφέας, και σε αυτό αναφέρει πως ο Πούτιν, ο πρόεδρος Πούτιν, αξίωψε τα ισχυρά ομαδικά συναισθήματα ντροπής και ταπείνωσης μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και επιχείρησε να μετατρέψει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα σε περηφάνεια και πατριωτισμό, με αποκορύφωμα γράφει την εξάρτηση της Κρυμαίας το 2014. Αυτή λοιπόν η στρατηγική της πολιτικής εθνικής ταυτότητας εξακολουθεί να είναι η ουσία της πολιτικής του Πούτιν. Προσπάθησε να πείσει τους Ρώσους μέσα από αρκετά ψέματα, λέει η γραφέας, ότι ζούσαν σε μια χώρα μοναδική που δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, την οποία όμως χωρά μισή θανάσιμα η Δύση. Μέσα λοιπόν από τον καθρέφτη έβλεπαν απλά τον εαυτό τους. Τίποτα άλλο, κανένας άλλος στον κόσμο. Αυτός είναι ο κόκκινος καθρέφτης και η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν κάνει ό,τι μπορεί για να πλησιάσει την διέξη αυτή ως προϊόν του δυτικού μίσους στο ρωσικό έθνος. Το ερώτημα είναι ένα και συγκεκριμένο. Αν αλλάζει, αν σπάει, αν ραγίζει σήμερα αυτός ο κόκκινος καθρέφτης. Τώρα, αν δείτε κείμενα του Προέδρου Πούτιν, καθίσαμε και τα διαβάσαμε πάλι εχθές και προχθές, 2011, 2012, το 2013, θα δείτε ότι κατασκευάζεται σιγά σιγά ο μύθος της αθώας Ρωσίας που βάλεται από τη Δύση, σε μια λογική ότι αφού η Ρωσία δεν μπορεί να γίνει Δύση, ας γίνει η Δύση Ρωσία, με ένα κράμα εκφοβισμού και σαγήνης. Ότι η Ρωσία δεν είναι ακριβώς κράτος, αλλά μια πνευματική κατάσταση, επηρεασμένος πολύ, μα πάρα πολύ, από τον χριστιανο φασισμό του Ιβάν Ήλιν. Για την ιστορία πούμε ότι ο Τίμωθη Σνάιντερ είναι καθηγητής στο Yale, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Ο δρόμος προς την ανελευθερία». Εκεί αναφέρει ο Σνάιντερ ότι ο Πούτιν ως στέλεχος της ΚΓΜΠ είχε επιθυμία, η επιθυμία του ήταν να συνενώσει, να συμφιλιώσει την παράδοση της κόκκινης και της λευκής Ρωσίας, δηλαδή τον κομμουνισμό με την Ορθοδοξία. Τώρα, ο πρόεδρος Πούτιν δεν έκρυψε, το είπαμε, και πριν δεν έκρυψε ποτέ ότι μία από τις κυρίαρχες φιλοσοφικές αναφορές του, που αφορά εν τέλει και την άποψή του για τη θέση της Ρωσίας στην ιστορία των κόσμων, είναι ο Ιβάν Ίλιν. Όταν ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Νικίτα Μιχάλκοφ εντάχθηκε στο στενό κύκλο του Πούτιν, ήταν αυτός που του έδωσε να διαβάσει το φιλοσοφικό έργο του Ίλιν, το οποίο και θα τον καταγοήτευε. Σύντομα πολλές αναφορές του και ομιλίες του θα γέμιζαν με λόγια του Ίλιν. Ο Ιβάν Ίλιν 1883-1954 θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας χριστιανοφασίστας, οπαδός του ολοκληρωτισμού και λάτρης της βίας. Αν και πριν την Επανάσταση του 1917 υπήρξε υποστηρικτής του κράτους δικαίου, μετά το ξέσπασμά της στάθηκε στην άκρα δεξιά και είδε σε ηγέτες όπως ο Μουσολίνι το πρότυπο που είχε ανάγκη ο καινούριος κόσμος για να ξεφύγει από τη σύψη και την διαφθορά. Το πρόσωπο του Χίτλερ είδε τον λυτρωτή του κόσμου από τον Μπολσεβικισμό. Στη δική του όμως ιδεολογία πρόσθεσε και μια εκδοχή του χριστιανισμού, πλήρως όμως επιθετική, το όνομα του οποίου επιβάλλεται και η χρήση βίας ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Στο πλαίσιο αυτό, η χριστιανική και ορθόδοξη Ρωσία, την οποία περιέγραφε ως ένα μονίμως αφελές και αθώο θύμα της Δύσης, όφιλε να λειτουργήσει ως ο σωτήρας του σάπιου και διεφθαρμένου κόσμου. Έτσι, ο αμόλυντος και αγνός ρωσικός λαός απέκτησε και μια ξεχωριστή αποστολή αυτή της λύτρωσης του κόσμου από το κακό. Αυτό όμως δεν θα το έκανε ο λαός από μόνος του, λέει ο Ιβάν Ίλιν, αλλά θα ήταν κάποιος που θα εμφανιζόταν μια μέρα ξαφνικά και θα ήταν σχεδόν θεόσταλτος ρωτής πάνω και πέρα από τα κόμματα και τις επιμέρους διαφορές. Ένας ηγέτης με ανδροπρέπεια, όπως ίσως ο Μουσολίνι, που με την αποδοχή όλων των Ρώσων θα επέβαλε μια δημοκρατική δικτατορία. Θα ήταν ο ηγέτης της μετασοβιετικής εθνικής ρωσικής ανοικοδόμησης. Ο Ίλιν είχε πολλές αναφορές και στην Ουκρανία, την οποία ανέφερε πάντοτε σε εισαγωγικά, διότι δεν θεωρούσε ότι οι Ουκρανοί συνιστούσαν διακριτό έθνος και πως όσοι υπεστήριζαν κάτι τέτοιο ήταν εχθροί του έθνους. Δεν είναι δύσκολο, αν κανείς διαβάσει τους λόγους του Προέδρου Πούτιν, να διακριβώσει σε αυτούς το πνεύμα του αγαπημένου του φιλοσόφου. Το αφήγημα είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά σε μια μεγάλη, υπερήφανη αλλά πεινωμένη από τη Δύση χώρα, που επιτέλους βρήκε έναν λυτρωτή ηγέτη που δεν θα είναι απλώς προστάτης της Ρωσίας, αλλά θα ενσαρκώνει την αναβίωση της ρωσικής αυτοκρατορίας. Μιας δηλαδή αποστολικής αυτοκρατορίας που έχει ιερό καθήκον να αντισταθεί στην παρακμιακή Δύση. Αυτό λοιπόν για τον Ιβάν Ίλιν και την μεγάλη επιρροή που έχει ασκήσει στον πρόεδρο Πούτιν. Μάλιστα, όταν κάποτε ζητήθηκε από τον κύριο Πούτιν από σπουδαστές και καθηγητές ιστορίας να αποδείξει μια ιστορική αυθεντία, ο Πούτιν δεν δίστασε να αναφέρει τον Ιβάν Ίλιν. Και μια αναφορά του Προέδρου Πούτιν για την Ουκρανία το 2012. Ρώσοι, γράφει, λέει ο κύριος Πούτιν, Ρώσοι και Ουκρανοί δεν θα έπρεπε να είχαν χωριστεί. Ζήσαμε μαζί επί αιώνες, μαζί νικήσαμε στους πιο τρομερούς πολέμους και θα συνεχίσουμε να ζούμε μαζί. Και σε αυτούς που προσπαθούν να μας χωρίσουν, έχω να πω ότι αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε να γίνει ποτέ. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Χιαφκάς, 210-60-09-04 και 605, τα τηλέφωνά μας, το κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Για τα γραπτά σας μηνύματα, βιβλίο από τον Λιβάνη, η νέα στρατιωτική επανάσταση και η ελληνική αμυντική στρατηγική. Το ξαναλέω, η νέα στρατιωτική επανάσταση και η ελληνική αμυντική στρατηγική, το υπογράφει ο Κωνσταντίνος Γρίβας. Η λέξη κλειδί τώρα την αβάλουμε να πούμε η λέξη επανάσταση στο 54-160 για αυτό το βιβλίο. Και βέβαια να πούμε ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση στο κομμάτι της ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων σε σχέση με την ενέργεια. Από ό,τι φαίνεται και γράφουν σήμερα και τα νέα, έρχονται παρεμβάσεις στα καύσιμα. Κάποιοι ευάλωτοι πλεισμοί θα παίρνουν πίσω το φόρο που καταβάλουν στην αλυβδή βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Θα δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτό το μέτρο στήριξης. Πριν από όλα όμως να παρουσιάσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, και τον ακούμε.
Κύριε Σταϊκούρα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλησπέρα. Καλή σας ημέρα από Βρυξέλλες.
Από τις Βρυξέλλες. Κύριε Υπουργέ, πόσο αλήθεια θα μας κοστίσει Πούτιν? Λέμε για παράδειγμα ότι η πανδημία μας κόστισε εδώ στην Ελλάδα 43 δις μέχρι στιγμής. Αλήθεια, ο πόλεμος στην Ουκρανία πόσο θα μας κοστίσει? Μπορεί κανείς να κάνει κάποια εκτίμηση?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μου λέτε ότι η υγειονομική κρίση μας κόστισε 43 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό το αποτέλεσμα βγήκε μετά από μια πολύ μεγάλη ταπορία της κοινωνίας, 2 χρόνια και πλέον. Στην αρχή ο λογαριασμός δεν ήταν τόσο μεγάλος. Οι εκτιμήσεις ήταν ότι η υγειονομική κρίση θα κρατούσε λιγότερο. Οι επιπτώσεις στα δημοσιονομικά μεγέθη και στα μακροοικονομικά μεγέθη θα ήταν οι ποιότερες. Και τελικά χρειάστηκαν 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τις εκτιμήσεις που σήμερα γίνονται. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Για τις επιπτώσεις που λέτε. Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις στο εμπόριο φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Υπάρχει πράγματι μια σημαντική προμήθεια δημητριακών και παρασκευασμάτων από τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα σε εισαγωγή δημητριακών μετά τη Βουλγαρία. Αλλά φαίνεται να μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό μέσα από άλλες χώρες, μέσα από εισαγωγές από άλλες χώρες και από χώρες που μέχρι τώρα δεν είχαμε καθόλου εισαγωγές, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, φαίνεται πράγματι το βασικό αγαθό που εισάγουμε από την Ουκρανία να είναι ο σίδηρος και ο χάλιβας. Mm-hmm. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Το 41% των εισαγωγών από την Ουκρανία είναι για σίδηρο και χάλιβα. Όμως, παρά το γεγονός ότι είναι το 41%, η Ουκρανία είναι η πέμπτη χώρα από την οποία εισάγουμε σίδηρο και χάλι. Μόλις το 6% είναι η Τουρκία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία, που προμηθευόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες. Άρα, στο κομμάτι του εμπορίου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, δεν φαίνεται να είναι τόσο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, τα δημητριακά έχει να κάνει και με την ασφάλεια των τροφίμων στο μέλλον. Αυτό είναι ένα θέμα όμως που μπορούμε να δούμε με μεθοδικότητα κυρίως στο Υπουργείο. Το αρμόδιο Υπουργείο, Υπουργείο που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Η δεύτερη ενότητα είναι η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα έχει διωγγωθεί. Η εμπιστοσύνη έχει μειωθεί γενικώς στην ασφάλεια των χωρών, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αύξηση του κόστους δανεισμού των χωρών. Μεταξύ άλλων, προφανώς και της Ελλάδος, mm-hmm. διότι η Ελλάδα, θυμίζω, εκτός των άλλων, δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Η τρίτη περιοχή, που είναι η πιο σημαντική περιοχή των επιπτώσεων, είναι ο πληθωρισμός. Γιατί ο πληθωρισμός, διότι εξαιτίας και του πολέμου και των αυξημένων εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η Ελλάδα εισάγει το 42% περίπου από την Ρωσία, δεν είμαστε χώρα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές. Υπάρχουν 12 ευρωπαϊκές χώρες που εισάγουν πάνω από το 70% του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, κλείνω την παρένθεση, θα έχει μια σημαντική επίδραση στον πληθωρισμό.
Και να σημειώσουμε ότι στο 7,2 βρίσκεται ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, κύριε Σταϊκούρα.
Πράγματι,
με όχημα την εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια, αλλά και σε κάποια άλλα βασικά αγαθά.
Θα σας έλεγα σε όλα τα αγαθά. Mm-hmm. Απλά τα ποσοστά αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εκτός του ενεργειακού είναι σε αυτό το ποσοστό ή και χαμηλότερα. Θυμάμαι ότι όταν βλέπαμε τα στοιχεία της Ευρώπης, που η Ευρώπη είχε έναν μέσο πληθωρισμό περίπου 5,8% την αντίστοιχη περίοδο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, στα βιομηχανικά προϊόντα ήταν από 3 έως 5% και ο πληθωρισμός στην ενέργεια ήταν πάνω από 32%. Πληθωρισμός 32% στην ενέργεια. Με αποτέλεσμα να υφίσταται ένα πολύ μεγάλο κόστος ο πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό του κόστος στην καθημερινότητά του, δηλαδή στο διαθέσιμο εισόδημά του και στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Αυτή είναι η βασική επίδραση, ο πληθωρισμός. Φαίνεται η επίδραση στην ανάπτυξη. Με τις σημερινές εκτιμήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κυμαίνεται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο από μισό έως 1% επίδραση φέτος. Και υπάρχει τέλος το δημοσιονομικό κόστος, το οποίο δημοσιονομικό κόστος, πάλι μιλάω στην Ευρώπη και μετά μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, προβολή στην Ελλάδα, είναι η βοήθεια στην Ουκρανία. Ήδη έχει αποφασιστεί για μια βοήθεια της τάξης του 1,2 δισεκατομμύριου ευρώ. Είναι η βοήθεια για τους πρόσφυγες. Πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες Ουκρανοί έχουν περάσει ήδη στην Ευρώπη. Είναι οι αμυντικές δαπάνες και είναι και η βοήθεια των κρατών μελών, ευέλπιστα και της Ευρώπης, για να περιορίσουμε τη δυσμενή συνέπεια, κυρίως το ενεργειακό κόστος, σε νοικοκυριά και επιχείρηση.
Ναι, ανοίξατε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Θέλω να ρωτήσω πώς η Ελλάδα μπορεί να ισορροπήσει και να πετύχει σε μια δύσκολη άσκηση να στηρίξει αυτό που είπατε νωρίτερα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να χάσει τον δημοσιονομικό έλεγχο. Και επίσης να ρωτήσω αν η εκτόξευση αυτή τη στιγμή των τιμών έχει και κάποια άλλη στιγμή, δηλαδή έχει και ημερομηνία λήξης. Μπορεί κάποιος να το πει αυτό?
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Εκτιμήσεις κάνουμε. Πριν από την προηγούμενη επικοινωνία μας και σε χαρά, μου είχατε ρωτήσει για τις εκτιμήσεις για το κόστος, το ενεργειακό κόστος. Και σας είχα πει ότι το βασικό σενάριο το οποίο τρέχαμε στην Ευρώπη ήταν να μειωθεί λίγο η τιμή του φυσικού αερίου το δεύτερο τρίμηνο του έτους και να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επίπεδα δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο. Σήμερα, αν με ρωτήσετε, η αντίστοιχη εκτίμηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι το φυσικό αέριο θα παραμείνει σε υψηλότερη τιμή όλη τη χρονιά. Βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αφορεί τον πληθωρισμό από εκεί που έλεγε κάτι γύρω στο 2 με 2,5% σε κάτι που υπερβαίνει πλέον το 5%. Άρα, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε υψηλότερο κόστος στην καθημερινότητά μας φέτος. Στην πρώτη ενότητα, είπατε πώς να ισορροπήσουμε. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Έχουμε μια σειρά από προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Υπενθυμίζω εισαγωγικά ότι η Ελλάδα είναι σε καθεστώ ενισχυμένη εποπτεία. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε την 13η αξιολόγηση στο Eurogroup της χώρας. Η μοναδική χώρα σε καθεστώ ενισχυμένη εποπτεία. Και υπενθυμίζω ότι η χώρα δεν είναι σε πανεπιστημιακή βαθμίδα. Ενώ έχει ένα βιώσιμο χρέος, αλλά το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Τούτων δοθέντων πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, που πράγματι πλήττεται σφοδρά το διαθέσιμο εισόδημά τους, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τρεις άλλες προτεραιότητες που έχουμε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να επεκτείνουν τους μειωμένους ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Σας θυμίζω ότι με βάση τον προϋπολογισμό αυτή η παρέμβαση τελειώνει τον Ιούνιο του 2022. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε διαθέσιμα 250 πλέον εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη πρόκληση. Το 2023 θέλουμε, επιδιώκουμε, να βρούμε ένα δημοσιονομικό χώρο γύρω στα 2,1 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να μονιμοποιήσουμε την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες και τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Ναι.
Και η τρίτη πρόκληση, και ολοκληρώνω, είναι για να το συνδυάσουμε το προηγούμενο ερώτημά σας. Εάν η τιμή του ρεύματος, του φυσικού αερίου, παραμείνει υψηλή όλο το έτος, όπως σας είπα προηγουμένως, πιθανότατα το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που σήμερα αξιοποιείται για να επιδοτήσει μέρος της αύξησης του ενεργειακού κόστους, να μην φτάνουν υπόλοιποι του για να καλύψει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός να έχει επιπλέον πόρους για να βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι έχουμε να ισορροπήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για την ελληνική κοινωνία.
Τώρα, αναλυτές εκτιμών αναφέρουν, κύριε Σταϊκούρα, ότι υπάρχει επάρκεια, ενεργειακή επάρκεια και ότι οι τόσο υψηλές τιμές δεν δικαιολογούνται. Άρα, αν συμβαίνει αυτό, πώς χτυπιέται η κερδοσκοπία?
Χτυπιέται σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, προς την κατεύθυνση της επιβολής πλαφών στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, ημερήσιου όλου τιμών ως προστατευτικό μέσο μέσα από ένα εύρος διακύμανσης στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, αποκαθορισμό τιμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και από πλαφόν στο κέρδος.
Πόσο κοντά είμαστε σε αυτά τα μέτρα, πρωτίστως το πλαφόν, και τι θα σήμαινε το πλαφόν για τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά, ποια είναι τα ωφέλη?
Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο πλαφόν, το οποίο το ζητάει η ελληνική κυβέρνηση και θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά σημαίνει ότι οι ακραίες διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου που επιδρούν μετά στις τιμές του ενεργειακού κόστους θα μειωθούν. Άρα και η μεταβλητότητα και το απόλυτο ύψος. Άρα αυτό θα έχει μια άμεση επίδραση στις τιμές της καθημερινότητας του πολίτη, που θα βοηθήσει την ελληνική πολιτεία και όλα τα κράτη μεμονωμένα να μπορέσουν μέσα από τις πολιτικές τους να καλύψουν ένα σημαντικότερο ποσοστό του κόστους που υφίσταται το κάθε πολίτη.
Διαβάζω ότι η εξοικονόμηση στους λογαριασμούς για ένα τρίμηνο στα ελληνικά νοικοκυριά ίσως αγγίξει και τα 2 δις. Μπορεί κανείς να το υπολογίσει το με το πλαφόν, έτσι?
Κοιτάξτε, για να μπορέσει να πει κάποιος 2 δις, θα πρέπει να έχει εικόνα για ποιο ύψος τιμών μιλάμε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές μεταβάλλονται με τόσο μεγάλη συχνότητα και ένταση σε επίπεδο εβδομάδος, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις εκτιμήσεις. Όπως επίσης είναι πολύ δύσκολο να κάνεις εκτιμήσεις αν δεν γνωρίζεις την έκταση του προβλήματος, δηλαδή του πολέμου.
Και τη διάρκεια.
Πόσο θα διαρκέσει, ακριβώς, αλλά όχι μόνο αυτό. Και τι θα γίνει με τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διότι ναι, η Ευρώπη συζητάει για να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι της ενέργειας που εισάγεται από τη Ρωσία μέσα στο 2022, αλλά σήμερα δεν είμαστε εκεί. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ακραία κίνηση θα έχει μια άμεση επίπτωση στο κόστος το ενεργειακό στην Ευρώπη, ναι, που μεταφράζεται σε υψηλότερο ποσό από αυτό που μόλις μείνει από λίγο μου αναφέρατε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, διαβάζω ότι υπάρχει σχέδιο επιστροφής φόρου στα καύσιμα. Είναι αλήθεια, υπάρχει, επεξεργάζεται η κυβέρνηση κάποιο τέτοιο σχέδιο και ότι έρχεται τριπλό πακέτο ενίσχυσης που θα ξεπεράσει το 1 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας?
Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός είπε την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πιθανότατα αυτή την εβδομάδα θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά ένα πακέτο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας. Ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης. Mm-hmm. Γιατί σας θυμίζω ότι ήδη έχουμε επιδοτήσει μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Θυμίζω ότι έρχεται αυτή την εβδομάδα το νομοσχέδιο για τη μείωση του ένφια κατά 350 εκατομμύρια ευρώ το έτος σε μόνιμη βάση. Σας θυμίζω ότι έχουμε αυξήσει σημαντικά το επίδομα θέρμανσης κατά 90 εκατομμύρια, με 174 εκατομμύρια επίδομα θέρμανσης. Σας θυμίζω ότι έρχονται αυτή την εβδομάδα διατάξεις για τον αγροτικό τομέα με τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως είναι η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ των λιπασμάτων και των ζωοτροφών. Άρα, σε αυτές τις πολιτικές θα έρθουν να συμπληρωθούν από ένα πακέτο στήριξης στο οποίο δρομολογούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Να το πω γενικότερα μάλλον. Έρχονται παρεμβάσεις και στα καύσιμα. Αυτό φαντάζομαι μπορούμε να το πούμε.
Γιατί μπορούμε να το πούμε. Έρχονται παρεμβάσεις σε αυτά που επιβαρύνουν τον πολίτη σήμερα.
Μάλιστα. Άρα και στα καύσιμα, γιατί η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης είναι πάρα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας. Διαβάζω, δεν θα μου το πείτε, αλλά θα το πω εγώ για τους ακροατές, ότι θα επιστρέφεται εκτάκτως σε ομάδες καταναλωτών, δεν θα αφορά όλους, κάθε πρόσθετο έσοδο από την φορολογία των καυσίμων κίνησης ως οικονομική ενίσχυση.
Έχουμε πει ότι οι πολιτικές μας εδράζονται στον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος υφίσταται ή δημιουργείται και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι πολιτικές οι οποίες θα ανακοινωθούν.
Άρα το αφήνετε ανοιχτό και αυτό, της επιστροφής φόρων δηλαδή σε σχέση με τα καύσιμα?
Νομίζω ότι σας απάντησα όχι με ξεκάθαρο τρόπο, αλλά με ειλικρινή τρόπο. Διότι εάν ήταν να ανακοινώσουμε κάτι, θα το είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα.
Μάλιστα.
Για να υποστηρίζει και ορθώς ότι μέχρι την εβδομάδα θα υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Υπήρχε σύνοδο κορυφής που ακολούθησε το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει εκτέλεση του προϋπολογισμού που θα ανακοινωθούν κάποια στοιχεία τις επόμενες ώρες. Μια καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του έτους. Υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα και του ECOFIN αύριο. Άρα όλα συνεκτιμώνται και με μεθοδικότητα, σοβαρότητα και όπως σας έχουμε αποδείξει πολλές φορές με έγκαιρα αντανακλαστικά, στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία. Όσο είναι εφικτό, εκ προημίου θα σας πω ότι όποιες παρεμβάσεις ακούσετε ή δείτε το επόμενο διάστημα δεν καλύπτουν την συνολική επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί μόνο του να καλύψει το σύνολο αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε όρθια και την κοινωνία, αλλά και την οικονομία.
Αυτό το δώρο του Πάσχα, όπως το χαρακτηρίζουν κάποιοι, η επιτή ενέργειας, κάποιοι άλλοι, έχει κλειδώσει στα 250 ευρώ και αφορά σε χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, τους ανέργους. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο έτσι στίγμα?
Κύριε Σιαβρά, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Καθαρό το ερώτημά σας και την επιθυμία να ακούσετε από εμένα κάποια απάντηση σε αυτό. Θα επιμείνω στην απάντηση σας όπως προηγουμένως.
Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι του πληθωρισμού, το θίξατε ήδη. Πώς όλο αυτό το νέο σκηνικό με τον πληθωρισμό, είπατε πριν να κάνουμε και μια προβολή στην Ελλάδα, θα φρενάρει την ανάπτυξη για το 2022 και αν ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στο φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού, κύριε Στεκούρα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, η επίδραση θα είναι μάλλον ένα φρενάρισμα ενός αυξημένου ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης το 2022. Mm-hmm. Αυτές είναι εκτιμήσεις για την Ελλάδα, αλλά αυτές είναι και εκτιμήσεις για την Ευρώπη. Δηλαδή, θα υπάρχει μια επίδραση στην ανάπτυξη, αλλά δεν θα είναι τέτοια που το πρόσημο να γίνει αρνητικό. Παναλαμβάνω με τα σημερινά δεδομένα. Και πράγματι, η δυναμική της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να υφίσταται, όπως φαίνεται και από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και από τα συστατικά της ανάπτυξης, που είναι κυρίως οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει μια επίδραση στα έσοδα του τουρισμού, που είναι βασικός πυλώνας της ανάπτυξης, όχι τόσο από τουρίστες που έρθουν από τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Τα ποσά τα οποία εισπράττουν από αυτές τις δύο χώρες δεν ήταν θεαματικά. Ότι η Ρωσία έχει τάξει ως των 430 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα σύνολο 18 δισευρώ. Αλλά, πάλι για να το συνδυάσουμε το προηγούμενο ερώτημά σας, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού στην Ευρώπη, οργανίζονται τα διαθέσιμα εισοδήματα. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα εικόνα του πώς αυτό μπορεί να μεταράλει τα κίνητρα κάποιου Ευρωπαίου πολίτη, για παράδειγμα, να ταξιδέψει στην Ελλάδα ή όταν ταξιδέψει στην Ελλάδα, πώς θα εισοδέψει. Αυτή είναι μια επίδραση η οποία δεν μπορεί να ψωτικοποιηθεί ακόμα. Εκτιμούμε ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε αυτό προσθέστε ότι ο προϋπολογισμός έχει γίνει με μια εκτίμηση τουριστικών εσόδων της τάξης του 80% του 2019. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, φαίνονταν ότι αυτό το ποσοστό ήταν εξαιρετικά συντηρητικό. Άρα έχουμε μια θετική διάσταση εκεί που ευελπιστούμε να συνεχίσει. Πέρα και πάνω το διαθέσιμο εισόδημα δηλαδή, το πόσοι θα έρχονταν στην Ελλάδα.
Πιστεύετε ότι το σκηνικό αυτό στο οποίο ζούμε και βιώνουμε σε καθημερινή πλέον βάση θα ενδέχεται και να φρενάρει και κάποιες επενδύσεις, κάποια επενδυτικά σχέδια ή εν πάση περιπτώσει να τα πάει λίγο πίσω?
Και σε φακά, γενικότερα μιλώντας, όταν έχεις μια τέτοια κρίση, που σκεφτείτε έναν πόλεμο, θα ήταν μη σοβαρό από την πλευρά μου και μη υπεύθυνο να μην σας πω ότι, όχι ότι φοβάμαι, αλλά ότι υπάρχουν στοιχεία προκλήσεων τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Αλλή μόνο αν σας έλεγα ότι είμαστε σε μια ικανικότητα σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Mm-hmm. Έχετε σταδιακά όλο και περισσότερη κανονικότητα στο υγειονομικό πεδίο, αλλά το έχω μια μη κανονικότητα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πεδίο και την κρίση με τον πόλεμο.
Ναι.
Άρα υπάρχουν στοιχεία προβληματισμού, χωρίς να με ρωτήσετε, είδατε, σας είπα, για τον τουρισμό. Κατά αντιστοιχεία, μπορώ να σας πω για τις επενδύσεις. Διότι δεν είναι θέμα ελληνικό, είναι θέμα παγκόσμιο. Όταν ο επενδυτής δεν ξέρει πώς εξελιχθεί η κατάσταση, προφανώς περιμένει να έχει έναν καθαρότερο διάδρομο για να τοποθετηθεί. Να το πω διαφορετικά. Εδώ στην Ευρώπη, στο Eurogroup, θα το επιβεβαιώσω και σήμερα και αύριο στο ECOFIN, το τι θα συμβεί το 2023 σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, το παραπέμπουμε και το Μάιο-Ιούνιο. Γιατί πρέπει να δούμε με καθαρό το μάτι πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες και οι καταστάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα, υπάρχει αυξημένη ανασφάλεια και αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν πολλές εκφάνσεις της επιχειρηματικότητας αλλά και της καθημερινότητας του πολίτη.
Και του συνόλου της οικονομίας, θα έλεγα, κύριε Υπουργέ.
Ουσιαστικά, σας είπα τα δύο βασικά συστατικά, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά είναι το σύνολο της οικονομίας.
Τώρα, δεν είπαμε δύο πράγματα και να κλείσω. Δεν είπαμε για τον στάσιμο πληθωρισμό. Και να προσθέσω σε αυτό το ερώτημα.
Ουσιαστικά σας είπα ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν θα υπάρχουν μεγάλες παραβολές, θα υπάρχει ένα σημαντικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
Και να κλείσω με το ζήτημα της επενδυτικής βαθμίδας. Πόσο κοντά βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτό?
Πριν κάποιους μήνες, κύριε Σαφάγκα, νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και μαζί.
Και μαζί.
Έκανα μια παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, την οποία με τον Πρωθυπουργό δημοσιοποιήσαμε. Γιατί πρέπει η ελληνική κοινωνία να ξέρει ακριβώς και τι πράττουμε στην οικονομική πολιτική, αλλά και ποιοι είναι οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής. Τότε είχαμε πει και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι ο στόχος για επενδυτική βαθμίδα είναι το 2023. Και γιατί λέγαμε από τότε ότι αυτός είναι ο στόχος? Διότι για να πετύχεις επενδυτική βαθμίδα, πρέπει να έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επίτευξης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η χώρα να επιτυγχάνει υψηλή ανάπτυξη, το καταφέρνουμε από το 2021 και μετά, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η χώρα να πετυχαίνει διατηρήσιμη ανάπτυξη, άλλο υψηλή και άλλο διατηρήσιμη. Διατηρήσιμη σημαίνει να έχουμε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και των εισαγωγών, να βελτιωθεί δηλαδή η ποιότητα του πλούτου. Και αυτό το επιτυγχάνουμε από το 2021 και μετά. Φαίνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις την επόμενη διετία. Η χώρα να βγει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό το δρομολογούμε για το 2022 και το συζητούμε με τους θεσμούς. Οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκια τους να έχουν ποσοστό κόκκινων δανείων μονοψήφιο. Θυμίζω ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι περίπου 4-5% και στην Ελλάδα έχει 30-40% κόκκινα δάνεια. Τώρα, δύο από τις τέσσερις τράπεζες φαίνεται να έχουν πετύχει αυτό το ποσοστό από το 2021. Να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας και το πράττουμε αυτό εντός του πλαισίου του υπολογισμού. Ενισχύσαμε την άμυνα της χώρας σημαντικά το επόμενο διάστημα. Και η τελευταία προϋπόθεση ήταν και είναι η χώρα σταδιακά να κινηθεί προς την δημοσιονομική σταθερότητα. Παναλαμβάνω τη λέξη σταδιακά, ανάλογα με την επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι ώστε να έχουμε ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα το 2023. Αυτές οι προϋποθέσεις έπρεπε να εκπληρωθούν ώστε η χώρα να αναβαθμίζεται. Και πράγματι, παρά την υγειονομική κρίση την τελευταία διετία, η χώρα μόνο αναβαθμίστηκε. Πατήσαμε πολύ περισσότερο την επενδυτική βαθμίδα.
Τώρα με τον πόλεμο όμως.
Την προσεγγίσαμε. Προφανώς με τον πόλεμο μπορεί να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, όχι για την Ελλάδα. Δεύτερες σκέψεις παγκοσμίως για τους οίκους αξιολόγησης, λόγω της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μαζί τους κατά την περίοδο των τακτικών επισκέψεών τους και συζητήσεων με την ελληνική κυβέρνηση.
Λοιπόν,
κύριε Υπουργέ. Δεν αλλάζει όμως ο στόχος.
Για το 2023.
Λοιπόν. Ο στόχος δεν αλλάζει. Και απόδειξη αυτού είναι ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στην ρήμη μιας πολύ μεγάλης ενεργειακής κρίσης, πέρα και πάνω από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ή θα αναλάβουμε για να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πλήττονται πολύ σημαντικά αυτή την περίοδο το διαθέσιμο εισόδημά τους, συνεχίζουμε να υλοποιούμε διαφορετικές αλλαγές. Στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Συζητήσαμε μια στα νομοσχέδια, δεν θα τα ξεπλήξω τώρα. Απλά θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίζει να υλοποιεί διαφορετικές αλλαγές για να χτίσουμε τα υποστηλώματα, ώστε όταν έρθει αυτή η σταθερότητα και στην ελληνική οικονομία, όπως και σε όλο τον κόσμο, να έχουμε τις προϋποθέσεις για να λύσουμε τις μέγιστες δυνατές ωφελίες.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, θέρμα ευχαριστώ για μια φορά για την συμμετοχή στην εκπομπή μας και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και υγιεινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξελοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, τι κατάμε από τον κύριο Σταϊκούρα, ότι έρχεται νέο πακέτο στήριξης, μπορεί και μέσα στην εβδομάδα, παρεμβάσεις σε αυτά που ευαρύνουν τον πολίτη, είπε χαρακτηριστικά. Στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία όσο αυτό είναι εφικτό, γνωρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις καλύπτουν την συνολική επιβάρυνση. Το θέμα είναι να κρατήσουμε και την κοινωνία και την οικονομία όρθιες. Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να υφίσταται και ότι δεν θα πάμε φέτος, όπως φαίνεται, σε αρνητικό πρόσημο για το 2022. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Διαβάζω ότι βομβαρδίστηκε πολυκατοικία στο Κίεβο με 9 ορόφους. Έχουμε έναν νεκρό και 12 τραυματίες. Τώρα θα πάμε στον κύριο Θεόδωρο Τσίκα. Ο κύριος Τσίκας είναι διεθνολόγος, πολιτικός αναλυτής. Αφού πρώτα υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας «Η νέα στρατιωτική επανάσταση και η ελληνική αμυντική στρατηγική», το υπογράφει ο Κωνσταντίνος Γρίβας. Η λέξη κλειδί είναι «Η επανάσταση» στο 54-160 για τους φίλους που θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο. Και κύριε Τσίκα, γεια σας. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή εβδομάδα, κύριε Σέφακα.
Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τι αναμένετε ότι θα συμβεί στο Κίεβο τις επόμενες ώρες, μέρες, θα δούμε. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα συμβεί? Κάποιοι κάνουν λόγο για σκηνές αποκάλυψης, ότι αν οι Ρώσοι μπουν στο Κίεβο ενδέχεται να δούμε σκηνές πραγματικά έναν εφιάλτη, εκατόμβες.
Αυτό φοβάμαι και σε φάκα. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά στην πιο ίσως αιματηρή φάση του πολέμου αυτού, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Διότι όπως όλοι γνωρίζουν, ο αγώνας μέσα στις πόλεις μπορεί να είναι εξαιρετικά αιματηρός. Να υπενθυμίσω δύο πρακτικές που είχε ο ρωσικός στρατός επί πρωθυπουργίας ή προεδρίας Πούτιν. Ο ένας ήταν στους πολέμους της Τσετσενίας, να υπενθυμίσω για τα κροατές μας, γιατί δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν. Η Τσετσενία είναι μια περιοχή που ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία, δεν είναι όπως είναι η Ουκρανία, ανεξάρτητο κράτος. Όμως υπήρχε αυτονομιστικό κίνημα εκεί. Για να χτυπηθεί το αυτονομιστικό κίνημα εκεί από τη Ρωσία, οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν ολόκληρη την Τσετσενία, ειδικά δε την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, τον Γκρόζνη, ισοπεδώθηκε πλήρως. Γιατί έγινε αυτό? Διότι επειδή δεν ήθελαν να μπουν...
Θα μπορούσε όμως να ισοπεδώσει το Κίεβο ο πρόεδρος Πούτιν?
Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο πράγματι. Και να πω και το άλλο παράδειγμα, το Χαλέπι στη Συρία, όπου το άλλο βάναυσο καθεστώς του Άσαντ στη Συρία, σε συνεργασία όμως με τη ρωσική αεροπορία, και αυτό ισοπεδώθηκε για να χτυπηθούν οι αντίπαλες του Άσαντ δυνάμεις εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Άρα έχουμε αυτές τις πρακτικές. Εάν δεν ακολουθηθεί αυτό, κύριε Σιαφάκα, που και εγώ το σκέφτομαι αυτό, καταλαβαίνω τι εννοείται, στο πίσω μέρος σκέψης, σημαίνει θα πάμε σε οδομαχίες. Το οποίο επίσης θα είναι εξαιρετικά αιματηρό, διότι δρόμος, συνοικία.
Και βέβαια με την συμμετοχή μαχητών από την Συρία, θα είναι και Τσετσένοι μαχητές, από την Λιβύη. Δηλαδή μιλάμε για πολύ άγριες καταστάσεις.
Πολύ άγριες καταστάσεις που έχουν κάνει ήδη θηριωδίες, έτσι, και είναι και έμπειρες στις οδομαχίες. Έτσι, ο στρατός δεν είναι τόσο ικανός στις οδομαχίες.
Ενδεχομένως ο πρόεδρος Πούτιν να έχει επιλέξει κάποιους άλλους για να κάνουν την δύσκολη, τη βρώμικη δουλειά. Σε έναν όντως αδελφοκτόνο πόλεμο. Τώρα,
Το οξύμορο το παράγω είναι ότι ενώ έχουμε σε εξέλιξη άλλη μια διαπραγμάτευση την Τέταρτη, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Βομβαρδίστηκε πριν από λίγο πολυκατοικία με 9 ορόφους στο Κίεβο, είχαμε νεκρό, είχαμε 12 τραυματίες και από την άλλη διπλωματία. Διπλωματία και βομβαρδισμοί. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά το βλέπουμε. Να υπενθυμίσω, στο Βιετνάμ 1968 στο 1973 έβλεπες αυτή τη φόρμουλα, διαπραγματεύσεις παράλληλα με την συνέχιση του πολέμου.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, όμως μετά το Βιετνάμ συνήθως, έτσι, συνήθως είχαμε τουλάχιστον μια κατάπαυση πυρός όταν γίνονται διαπραγματεύσεις.
Εδώ δεν υπάρχει.
Εδώ δήλωσε από την αρχή η ρωσική πλευρά ότι θα συνεχίσει την επίθεση της εν ώψη διαπραγματεύσεων και φυσικά και η Ουκρανική είπε ότι θα συνεχίσει την άμυνά της. Όμως, κύριε Σαφάκα, εγώ δεν περιμένω ουσιαστικές διαπραγματεύσεις πριν ο Πούτιν κατακτήσει αυτό που ίδιος θεωρεί στόχο του. Ο Πούτιν έχει μια μεγάλη ανάγκη να δείξει μια νίκη και στο λαό του, σημαντική εννοώ, και στο λαό του και στη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
Πολλοί λένε αναλυτές, κύριε Τσίκα, ότι ο σκοπός του Πούτιν είναι να καλύψει την Αζωφική, την ακτή του Εύξηνου με τα λιμάνια της ακτής και να φτάσει μέχρι την λεπτή φέτα γης μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας, φυσικά και το Κίεβο, να καταλάβει το Κίεβο και στη συνέχεια να αρχίσει το παιχνίδι, την διαπραγμάτευση.
Αυτό. Δηλαδή, ακριβώς το περιγράψατε πάρα πολύ καλά, κύριε Σαφάκα. Ο Πούτιν βασικά θέλει να πάρει το πάνω χέρι στο έδαφος, ώστε μετά να έχει και το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που κατά βάση θέλει είναι μια πλήρη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, μια παράδοση ανεπόρων. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό καμία εκλεγμένη κυβέρνηση ενός δημοκρατικού κράτους δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, ο Ζελένσκι και η σημερινή ηγεσία της Ουκρανίας. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και θα οδηγηθεί περίπου σε αυτό που περιγράψαμε. Εξάλλου, επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει να δραματιστεί με την Ουκρανική ηγεσία. Ο Πούτιν θέλει να δραματιστεί κυρίως με τους Αμερικανούς.
Με τους Αμερικανούς.
Ναι. Δηλαδή, να τους πει: θα μου αναγνωρίσετε εμένα αυτά που έχω καταλάβει, πρώτον. Και για να μην κάνω τίποτε άλλο, δηλαδή να μην επιτεθώ στη Μολδαβία, να μην επιτεθώ στη Γεωργία για δεύτερη φορά, γιατί μιλάμε ότι ήδη υπάρχουν ρωσικές κατοχικές ζώνες και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία εδώ και πολλά χρόνια, για να μην κάνω τίποτε άλλο, θα μου αναγνωρίσετε μια ευρύτερη περιοχή που ουσιαστικά θα αφορά τις ανεξάρτητες σήμερα χώρες που κάποτε ήταν μέλη της Σοβιετικής Ένωσης ή της παλιάς Τσαρικής Ρωσίας. Σε αυτή την περιοχή εγώ θα υπάρχουν γύρω μου κράτη περιορισμένης κυριαρχίας, δηλαδή για να συμμετάσχουν σε μια
το θέμα είναι αν θα μπορέσει να το δεχθεί αυτό η Δύση και οι Αμερικανοί, γιατί αυτό που λέτε σηματοδοτεί το χτίσιμο μιας νέας Γιάλτας. Μια λέξη θέλω για την Τουρκία. Στη σκιά του πολέμου είχαμε αυτή την επαφή, τη σημαντική επαφή του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Φαίνεται ότι έσπασε ο πάγος, ότι πλέουμε σε πιο ήρεμα. Αν θα έχουν διάρκεια αυτά τα πράγματα που παρακολουθήσαμε στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή αυτό το καλό κλίμα, αν θα έχει διάρκεια.
Το θεωρώ παράθυρο ευκαιρίας, κύριε Σαφάκα. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα πόσο μικρά φαίνονται τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπροστά σε αυτή τη σχεδόν παγκόσμια κρίση που περνάμε. Λοιπόν, οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, τώρα αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια χοντρικά. Είναι πολύ κοντά μας. Πολύ κοντά μας αυτή η απειλή και αυτή η κρίση, η οποία κινδυνεύει και να εξαπλωθεί. Ας ελπίσουμε όχι. Αυτό μπορεί να τις κάνει να δουν με πιο ορθολογικό τρόπο τις διαφορές τους. Και όχι μόνο να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, αλλά και να επιλυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Γιατί όσο μένουν ανοιχτά αυτές οι διαφορές και αυτά τα προβλήματα, μπορούν ακόμη και από λάθος, ακόμα και από ένα ατύχημα, να οδηγήσουν στην άφλεξη.
Λοιπόν.
Επομένως, βλέπω ότι εδώ πέρα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία.
Λοιπόν, παράθυρο ευκαιρίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίκα, τον Θεόδωρο Τσίκα, διεθνολόγος, πολιτικός αναλυτής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Και εσείς.
Και πάμε στον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, είναι αντινάβαρχος εν αποστρατεία ο κύριος Μαρτζούκος. Γεια σας, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα κύριε Σιράκα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω να το ρωτήσω ευθέως, τι σημαίνει να υπάρχουν μαχητές μουσουλμάνοι, να υπάρχουν μαχητές Τσετσένοι, να υπάρχουν μαχητές από τη Λιβύη, από τη Συρία, στο Κίεβο. Από ό,τι φαίνεται, ο πρόεδρος Πούτιν τη δύσκολη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά, να το πω και εγώ έτσι, την έχει αναθέσει σε αυτές τις ομάδες, σε αυτούς τους μαχητές.
Ναι, είναι γεγονός ότι σε ένα πόλεμο εντός αστικού ιστού αλλάζουν οι όροι της μάχης δεν είναι πλέον αυτό το πεδίο, το τακτικό σε ανοιχτό έδαφος όπου δύο στρατοί αναμετρώνται. Εκεί έχουμε μάχες ανορθόδοξες, μάχες σώμα με σώμα, σε υπόγεια, σε διαμερίσματα, σε γωνίες, σε δρόμους. Και συνεπώς προτιμά ο πρόεδρος Πούτιν να εμπλέξει εμπειροπόλεμους στο κομμάτι αυτό και έτοιμους να προβούν σε ανεβασμένου επίπεδου αγριότητες σε σχέση με ένα τακτικό στρατό, γιατί πρέπει να το υπολογίσουμε και αυτό. Άλλη η νοοτροπία του Τσετσένου και άλλη η νοοτροπία του Ρώσου τακτικού στρατιώτη.
Ποια είναι η νοοτροπία του Τσετσένου, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει αυτό, στο επίπεδο της μάχης, του πολέμου, να μας πείτε.
Είναι σκληροί μαχητές και το έχουν αποδείξει όχι μόνο οι Τσετσένοι, ενώ και οι Σύριοι και όλοι οι άλλοι που φέρνει ως μισθοφόρους εκεί. Το έχουμε δει τα πεδία της Μέσης Ανατολής, όπου δεν υπάρχει έλεος ακόμα και για αμάχους, δεν υπάρχουν δηλαδή κανόνες, όπως λέμε, σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου. Εκεί λοιπόν, όταν θα έχουν φύγει και οι κάμερες από εκεί, τα ρεπορτάζ, τότε φοβούμαι ότι θα συμβούν πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε κανείς να σκεφτεί.
Μιλάμε για σφαγή, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λόγια σας, κύριε Μαρτζουκό.
Αυτό υποψιάζομαι. Και απ' την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν και οι μισθοφόροι εκδύσεως που έχουν τρέξει να συνδράμουν το ουκρανικό καθεστώς.
Αυτό έρχεται ως αντιστάθμισμα σε αυτό που περιγράφεται τώρα για τους εθελοντές που, και τους μισθοφόρους που έρχονται από την Δύση να βοηθήσουν την Ουκρανία. Και ξέρετε, θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Ο πρόεδρος που φέρνει τον πόλεμο δίπλα στο ΝΑΤΟ. Είχαμε εχθές πυραυλική επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση μόλις 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Είναι ένα μήνυμα αυτό προς το ΝΑΤΟ? Είναι μια προσπάθεια να μπει φρένο στην ενίσχυση την στρατιωτική από τη Δύση της Ουκρανίας?
Ναι, ίσως είναι διπλό μήνυμα. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει μέρος στην επικράτεια την Ουκρανική που να μην είναι προσβάσιμο για τους Ρώσους, για να αισθάνονται παντού ανίσχυοι. Και το δεύτερο είναι αυτό που υπόθηκε και επισήμως από τη ρωσική πλευρά, ότι η συγκεκριμένη βάση αποτελεί στρατιωτικό νόμιμο στόχο, επειδή αφενός μεν εκπαιδεύει συστηματικά Ουκρανούς και τους προμηθεύει με οπλισμό για να αντιστέκονται, και επιπλέον υπάρχουν και μισθοφόροι που έχουν τρέξει προς συνδρομή των Ουκρανών.
Να επιστρέψω λίγο στην συζήτηση για τις αγριότητες του πολέμου. Γιατί ο πρόεδρος Πούτιν να επιλέξει αυτές τις ομάδες, αυτούς τους μαχητές απέναντι σε άμαχο ενδεχομένως πληθυσμό, απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν και εμπειρία σε σχέση με όπλα, που βρίσκονται με μια βόμβα μολότοφ? Γιατί να θέλει να το πράξει αυτό, μόνο και μόνο για να μην διεθνώς η κοινή γνώμη τον βάλει στο στόχαστρο, ίσως περισσότερο από ό,τι τον έχει? Υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό του Πούτιν, μπορούμε να το φανταστούμε?
Ναι. Μπορούμε να εικάσουμε ότι το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι να μην έχει εσωτερικό πολιτικό κόστος με την εκρητική άνοδο των θυμάτων και την μεγάλη επιστροφή και Ρώσων στρατιωτών νεκρών, δηλαδή το κόστος να πέσει κυρίως στις παραστρατιωτικές οργανώσεις και δευτερευόντως στον τακτικό ρωσικό
να
στρατό.
Να περιορίσει το κόστος, λέτε.
Ναι. Και
τις απώλειες.
Βέβαια, ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές του. Δηλαδή, οι κόκκινες γραμμές όπως ετέθησαν είναι μην χτυπήσετε, μην τολμήσετε να χτυπήσετε νατοϊκή χώρα. Αυτό είναι ένα. Εννοώντας τις βαλτικές και
τα χημικά, τα βιολογικά
και,
όπλα.
Και δεύτερο, τα χημικά, τα οποία ασφαλώς δεν θα θέλαμε να δούμε να χρησιμοποιούνται για άλλη μια φορά, διότι τα αποτελέσματά τους είναι φρικτά. Δεν
έχουν
είναι,
χρησιμοποιηθεί χημικά σε τον πόλεμο, γνωρίζετε κάτι σχετικό, κύριε Μαρτζούκο?
Αν έχουν χρησιμοποιηθεί, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι που χειροπιαστό. Αυτό που ξέρουμε ιστορικά είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είναι ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ στη δεκαετία του 80, είναι το Χαλέπι από το καθεστώς της Συρίας. Το σίγουρο είναι ότι από το 97 είναι απαγορευμένα όχι μόνο στη χρήση τους αλλά και στην κατασκευή τους και στη φύλαξή τους.
Πρέπει να κλείσω, κύριε Μαρτζούκο, θερμά
ευχαριστώ. Και παρόλα αυτά, ναι, η Ρωσία έχει όμως διαθέτει, αυτό είναι σίγουρο.
Ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Ματζούκο. Ο κύριος Δημήτρης Μοναχός έχει κερδίσει το βιβλίο, το στρατιωτικό του κυρίου Γρίβα, από την Ήπειρο. Το κινητό του λήγει σε 9.47. Δημήτρης Μοναχός ο νικητής. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού από το Θάνο Σιαφάκα στις 4 το μεσημέρι στο earthnews.gr, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στο EARTFLIX και βέβαια αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 11. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Ασημένιο γένει στα λιτά σου μάλια να χορεύει σιγανά. Δεν το είχα φανταστεί πως ακούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει. Είναι κάτι μάτια που μπορούν στα δικά σου αλήτα να μπουν και να περπατήσουν τις κρύβες σου σπηλιές να σε να κλαις. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα δει. Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη. Τα αστέρια θα γευτεί τα ζεστά φιλιά σου, ποιο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου. Είναι κάτι νύχτε σαν κι αυτή που είσαι σαν δύναμο τη ζεστή. Κι είναι η στιγμή που ανασένεις γλυκά που δεν θέλω να χαρεί. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει. Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη. Ποια στέλια θα γευτεί τα ζέστα φιλιά σου, γιόνση θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου. Σου, ποιο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου.